Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyariz. Ukrayna güçleri yurdun gündoğrundaki Donetsk sivitinde Rusya'nın hücumlarını izi testirmek uğrunda sövüş hareketlerini alıp bariyarlar. Bu arada 28. noyabrda Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş harbi stavı məlim etdi. Bu ağırlıkta Prezident Vladimir Zelenski Rusya'nın yurdun elektrik tezgahlarına qarşı təzi hücumları planlaştırandığını aytdı. Şeyle de yasayıcıları soğuk kova şeritlerinin arasında elektrik üçünçülüğündeki böktünçlükleri tayyar bolmağa çağırdı. Biz teröristlerin tazi hücumları planlaştırandığını düşünüyoruz. Biz bunu anık bilyarız deyip Zelenski gizli keden yüzülenmesinde nıqtadı. Oların raketleri bolduğuça, olor qiynansak da köşesmezler deyip ol sözüne koştu.
Точно знаємо. І поки у них є ракети, вони не заспокоїться.
Киевнің ясайзылары Русияның хува зарвылары себәплі, сандын чықын электрик ве еладыш ұлғымларында дөрән бөктүнстіклер себәплі, бархасы оян хува шертлерінде ағыр яғдайды болмағында ғалярлар. Шәхір ресмейлері Русияның зарвылары себәплі, сандын чықын электрик, су ве еладыш үпчіншілігіні яңаданың елі қоймық ісілерінің тас долы деньялы тамамланындығыны айттылар. Emma yukarı talabın neticesinde böktönstüklerin bolp bilecektiği sebeple kavr çeklendirmelerin girdilip bilecektiği hem duydurulduy. 27. noyabrda Zelenski Kiyevin hakimi Vitali Klitschko'nı ağır şertlerdeki yasayıcılara himayet vermek uğrunda yeterlik tağalla etmezlikte tanqitladı. Klitschko bulori reddedip, munun Rusya'nın devam ettiren hücumlarının arasında yerliksiz bellik bolonduğunu aytdı. Ukrayna'nın gün ortasında esasan hem yakında Rus basıvalıcılardan azad edilen Kherson şehrinde elektrik toğı entegem yok. Resmiler üpsünçülüğü qaytadan yolu koymak uğrundaki tağıllalarını devam ettiriyarlar. Hakimetler ilatın dini 5%'nin elektrik liniyalarına biriktirilendiğine aittiler. Britanya'nın Korunmak Ministerliğinin 28. noyabrda çap eden gündelik briefinginde Rus artilleriyasının Kherson'ı nişanı alyandığı bellinilyar. Ukrayna resmiyeleri Rus güçlerinin yurdun durulu küncüklerinde rahat maksatlı desgaları nişanı almağını devam ettiriyendiklerini aydarlar. Donetsk'te 10-cı desga, Soltandı Bakhmut Avdiyevka uğurları boyunca, Seylide Dnipropetrovski'nin en simetivitlerine zarva uğruldu. Bas harbi stap Rus güçlerini rahat desgalarını veyran etmekte, bunun cevapkarçılığını hem Kiyevin harbilerinin üstüne yüklemek sinansığında ayıpladı. Ukrayna harbilerinin Donetsk sivitinde Rusya'nın 10 oğlu hücumini izi testirendikleri aydılyar. Bu mağlumatı qarasız çeşmeler arqılı tasdiqlatmak mümkin değil. Bu ağırlıkta Ukrayna'daki Zaporizhzhia atom energi stansiyası Rusya'nın gözü uçurunda bolmağında qalyar deyip Moskvanın okupirlenen Enerhadar sivitindeki dikme resmileri 28. noyabrda məlim ettiler. Mundanın yukarı dereceli Ukrayna emeldarları Rusya'nın bu desgadan çekilmeği tayarlık görüyendiklerini aydıptılar. Medya hamalı Rusya'nın enerhadardan çekilmeği ve yadırı desgasını terk etmeği planlaştırandığı varada yalan mağlumatları yayradiyar. Bu doğru değil mağlumat deyip Rusya'nın dikme administrasiyası özünün Telegram kanalında yazgı kaldırdı.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 27 noyabrda Levap vilayetindaki edare kerhanaların tas ehlisinin işyerleri köpçülüklüğün palta yığımına katnaştırıldı. Bu mecuri çare vilayetin dolunduruş merkezi Türkmenabad şehrinin cemiyetçilik avtobusları hem çekildi. Bu yada şehrin cemiyetçilik transportında böktönçlükleri dörüttü.
Edare başlıkları, müdürleri ve orunbasarları hem işgarların yanında paxta meydanlarına çıktılar. Olar büccet işgarlarının paxta yığısına xut özleri gözükçül gittiler. Mundanın edare başlıkları ya oların orunbasarları hiç açan paxta meydanına çıkma yardılar.
deyip yerli büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Büdjet işgärleriniň ençemesiniň sözlerine görä paýta ýylynyň başyndan bäri has taýkygy avgust aýyndan bäri büdjet işgärleriniň her birinin edaradaky işgär sanyna görä aýda 10-20 gün paýta meýdanyna çykmak ýa-da özlerine derek hakyny işçi tutmak talap edilýär.
İşgärler hakyny tutulan işçileriň her biri üçin gününe 30 manat töleýärdiler. Bu işçiler büdjet işgärlerini derek gowçy meydanlaryna gidip paxta ýygymyna gatnaşardylar. Ýöne ýekşenbi güni hatda hakyny tutma işçiler üçin pul tölän büdjet işgärleri hem paxta meydanlaryna çykaryldylar.
Dip büdjet işgäri bellidi. Büdjet işgärleriniň köpçülüklüginiň paxta ýygymyna çekilmegine 24-nji noýabrda vilayet häkimliginde geçirilen ýygnak sebäp bolupdyr. Vilayet häkimliginäki çeşmämiziň sözlerine görä ýygnakda paxta ýygymynyň depginini güýçlendirmek meselesine uly üns berilipdir. Yığınakta velayet häkiminin hut özünün paltı meydanlarına aylanıp paltı yığımının depkini bilen tanışacaktığı aydıldı. İdara yolbaşçıları häkimden korkup ähli işgärleri paltı yığımına çektiler deyip çeşmemiz belledi. Habarçımız büdjet işgärlerini gowçy meydanlarına alıp gitmek işlerine cemiyetçilik avtobuslarının hem çekilendiğini, bu ýagdaýyň şäheriň cemiyetçilik transportunda bökdönçlükleri döredendigini aýtdy.
Şehirin köçelerinde cemiyetçilik avtobusları hiç iyilik hareket etmedi. İrden sağı 8 ve 9 aralığında şehirin avtobus durulgusunun her birinde 70 çimmesi adım üştü. Onların da adına hususi iyilikteki mikroavtobuslar ve taksiler yetişti. Yönü olarken bu yagdeyden peyde alınıp destine kirey nırhlarını yokorlandırdılar.
Dip habarçı bellidi. Adatlık baydılanlar barada velayet häkimliginden ve onun ova hojalığını hem de transport seri işlerine gözövçülük ediyen bölümlerinden kommentari alıp bilmedi. Son keptelerde hükümet yığınaklarında yurtta paxta hasılını gıyısı vaxta ve yitkisi yığınap almak meseleleri ençime gedek maslahat edildi. Prezident bu işlerin depkinine bir neçe gedek neyililik bildirdi. Bu yıl Türkmenistan oyunca 580 min gektar meydandan 1 milyon 250 min tonlu paxta hasılını yığınap almak meyilleştirilyer. Türkmenistan'da Yurdun dayhanlarının paxta tayarlamak baradaki şertnamalayın borçnamalarını dolandığı adatçı noyabrın ortalarındır. Şu ayın ikinci yekşenbesinde bellenilen hasıl toyunun öngü sirasında ilan ediliyer. Geçen yıl hakimiyetler paxta planının dolandığını 11. noyabrda ilan ediptiler. Yönü bu yıl noyabrın tamamlanıp baryandığına karamazdan paxta planının dolandığı ya dolmandığı barada henide çenli hiç saat aydılmadı. 13. noyabrda bellenen hasıl toyunda yurdumuzda paxtanın bol hasılı yığınaldı değildi, emma anık san getirilmedi. Bu yağdaylar Türkmenistan'da Berk devlet gödökçülüğü aslında saklanyan. Yurdun ova hocalık buğdağının esası özünlörünün biri hasaplanyan paxta önümçülüğünde problemaların bardığını gıytaklayın tasdikleyar. Bundan 10 gün çemesi odal Balkanlı paxtaçı kereneçiler köp dayhanın devlete bergili çıkandığını aittılar. Olar su, dökün ve teknika yetmezçiliğinin hasılın pes olmağına getirendiğini bellediler. Galiberse de iyun ve iyul aylarında yurdun dürlü sevitlerindeki kereneçiler ısı hova ve yiti su yetmezçiliği sebeple hasılın pes bolcaktığını, devlete bergili çıkacaklıklarını ençime gedek gurrun beriptiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marada owu hojalyk önümlerinin hasyly ýene-de büdjet işgärleriniň hatawyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän, hakyny tutulan adamlar üçin pul döwlet edara karhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Vilayetde şuňlar şuwundur we kartoşka ýygnalýar. Şu sebäpden her bir yerli edara karhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 sany işgär uratmagy mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdýar. Bu talabı yerine yetirmek için edaralar adım tutup onların zähmet hakkını tölemek için pulu işgärlerden yığınıyar. Habarçımız şeylerlikte devlet edaraların işgärlerinin oğu hızılık önümçülük için tapşırmağa mecbur edilen pulunun möçverinin yine de artanlığına eder.
Bu ikinleri yığınıyan adımları hakkını tutmak için pulları hem işlik siyali büdjet işgärlerinden yığınıyarlar. Paxta müftümü için pul çöplenyen mahali, kartoska ve suğundur için yığınıyan pul artıkmaç geliyar. Her büdjet işgäri öz gezeginde 30 manat mukdarda haqqını tutma işgärin pulunu bermeli bolýar.
Dip yerli kärhanalaryň ýol başçylary we işgärleri bilen gurrundaş bolan habarçymy da aýdýar. Şeýlede şuňlar hatlyk nämä köňçe işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygma üçin her böjet işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär.
Her gün ýer sagat 6:30-da her edara 10-15 sany haqqına tutulan adamy jemläp uwrudýar. Böjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy.
Dip yerli edari başlıklarının biri gurrun verdi. Habarçymyzyň söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakkından etli pulun dürli maksatlar üçin iýdigiderli saklanyp galmagyna nägilelik bildirýärler.
Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklarından 10% edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işleri üçin himalanýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär.
Dip marly büdjet işgär aýtdy. Bu aralıkta Mariyanın çağılar bağlarına imid üçin berilen kartoshkanın tağımının acı olmağı bilen bağlı yağdaylar yüze çıktı. Bu arada maglumat beriyen xabarçıymız aşbezlere talgılanıp, onların kartoshkanı bişirende şeker koşup acısını yapmağı tinan şiyanlığına etdi. Türkmenistan'da ovu hocalı önümçülüğünde büccet işgärlerinin mecburi zähmet gücü hükmünde ulanılmağı ve onlardan pul toplanmağı yali yağdaylarının devam ediyen vaxtında pudakta işleyen dayxanlar tutuş mövsümde çeken ağır zähmetine qaramazdan girdeci görmeğin yerine devlete bergili olup çıkıyar. Balkan vilayetinin hakimiyetleri kärinde yerlerinden paxta xatılını dolu yığınap alan dayxanlarının xatıl üçin xataplaşıq işlerini geçirip başlayan son köp kärinde çiğinin devlete bergili olup çıkanlığını Landeyim bu arada Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri Yurdun Günbatar regionundan 17. ayavırda mağlumat verdiler. Hekimetler ovu hocalık önümçülüğündeki problemleri ağzım yarlar. Resmiler kararsız havar veriş çeşmelerinin ve halkarı kuramalarının yurtta mecburi zekmetin iyidgiderli ulanılmağı ve arada beryan havarlarına üns vermiyarlar.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşabanyň häkimetleri beýleki vilayetlerden şäherä gelip işleýän içerki zähmet migrantlaryny öz ýaşaýan sewitlerine iýbermek çärelerini gaýtadan güýçlendirdiler. Häkimetler bu çärelerini bitaraplyk bayramynyň öňü syrasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler.
Bugünler şäherde gije maksatsyz gezýän ýaşlara vilayetlerden gelip ten sewdasyny edýän gyzlara garşy reýtler geçirilýär. Şeýlede vilayetlerden gelip gurulyş firmalarynda ýa-da gündogur bazarynda işleýän işgärler hem 10-nji dekabr çylyny şäherden çykarmak işleri başlandy.
Dip Köpetdag itiraf politiýasynyňky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä şäher politiýasy öz işgärlerine tutulup eltilen her bir içerki migrant üçin 100 manat töweslendirji pul bayrağını berýär. Saklanýan içerki migrantlaryň arasında aşawatda wagtlaýyn ýaşamagy ruhsatnamasy bolan raýatlar hem bar.
İçerki migrantlar ilki arzuw wagtlaýyn tutuhanasynda 2 gije gün diýip saklanýar. Soňra olardan bayramçylyk döwründe Aşgabatda bolmajakdygy barada anketa gul çykmak talap edilýär. Soňra da olary wagzala gidýärler we degişli vilayetlerden gelen polisiýa işgärlerine tapşyrýarlar. Olar içerki migrantlary öz ýaşaýan sewitlerine alyp gidýärler.
Diýip çeşmämiz bellidi. Aşgabatyň häkimetleri we döwlet gözegçiliginäki media serişdeleri bu çäreler barada hiç hili düşündürüş ýa maglumat bermeýärler. Çeşmämiziň tasdiklamagyna görä paýtagtyň häkimetleri dilden edýän beýanatlarynda bu çäreleriň sebäplerini 10-nji dekabrda bellenilecek bitaraplyk bayramynyň öňü syrasynda şäherde howpsuzlygyň güýçlendirilýändigi bilen düşündirýärler. Ýöne olar içerki migrantlaryň Aşgabatda bolmagy bilen şäheriň howpsuzlygynyň arasynda nähili iltişigiň bardygyny aýdyňlaşdyrmaýarlar. Bu aralykda habarçymyz öz welaýetlerine iýberilýän içerki migrantlaryň arasynda polisiýa işgärlerine para berip ýene Aşgabatda dolanýanlaryň hem bardygyny aýdýar.
Ýaşlyk temir ýol stansiýasynda düşüp resmi namalarymy ýigip almak üçin polisiýa işgärine 500 manat para berdim. Eger bu ýoly saýlap almadyk bolsam onda täze ýyl bayramynda maşgalan pulsuz galardy.
Dip anna günü paytağıta qaydıp gelen marlı gurluşuk işyarı aytdı. Arzu tut sohanasındaki bir çeşmemiz hem tin sevdasında saklanan sevitlerden gelen zinanların ta 80 götürümünün azatlığı koy verilendiğine diyarı. Onun sözlerine göre bu zinanların kanun koruyucu idaralardaki tesirli tanış bilişleri tut sohanı resmilerine can edip olurdun değişli zinanları koy vermeyi talep ediyerler. Azatlık Radyosu bu arada Paytahtın Polisi Müdürlüğünden ve Arzu tut sohanasından koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Paytahtın hakimiyetleri içerki zehmet migrantlarını Aşşabat'tan çıkarmak çarelerini indi en çeme yıl veri devam ettiriyerler. Hakimiyetler bu çarelerini vaktal hususan da yurtta bellenilen ulu bayramçılıkların ve çarelerin ön yanında güçlendiriyerler. Olur bunun sebeplerini açıçan beyanat bilen düşündürmeyerler. Kuruluşluk ve beylik işlerde dehmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitler bilen deneştirilende paytahtın iş bağvatta has köp mümkünçülük ödürleyendiğine diyarlar. Aşşabat'ta dehmet çeken velayet yaşayıcıları ajylarının polisiýa tarapyndan tutulup öz sewitlerine iň berilmegi bilen bagly soňky waka şu ýylyň aprelinde bolupdy. Şonda çeşmelerimiz polisiýa işgärleriniň vilayet ýaşaýjylarından 500-den 1000 manada çenli pul talap edýändigini hem aýdypdylar. Türkmenistanda 12-nji dekabrda halkara bitaraplyk güni. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 27 ýyllygy bellenýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, golduwçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan daşary ýurtlaryň ýokary bilimini ikrar etmek boýunça Lisabon konwensiýasyna goşuldy. Ýewropa konwensiýasy beýleki ýurtlar tarapyndan berilen ýokary bilim dereceleriniň başga ýurtlarda ikrar edilmegini aňsatlaşdyrmagy maksat edinýär. Soňky ýyllarda daşary ýurt universitetleriniň diplomlaryny ikrar etdirmek meselesi Türkmenistanyň daşynda bilim alan raýatlaryň ençemesi üçin agyr mesele bolmagynda galýar. Türkmenistanyň Ýewropa sewtinde ýokary bilim boýunça hünär derejelerini ikrar etmek hakyndaky konwensiýa goşulmagyna degişli kanun 26 noýabrda döwlet metbuaty tarapyndan neşir edildi. Bu konwensiýa goşulmak baradaky kanunyň taslamasyny noýabryň başynda mejlis hem tasdiklapdy. Ýewropa sewtindäki ýokary bilim bilen baglanşykly konwensiýa beýleki ýurtlar tarapyndan berilen kärleriň ikrar edilmegini üçin edýär. Türkmenistanyň oňa goşulmagy türkmen raýatlarynyň beýleki ýurtlarda alınan biliminiň ikrar edilmegine nähili täsir etjekdigi belli däl bilim ministrligi entek bu metre boyunca düşündürüş bermedi. Şeýlede bolsa Türkmenistan bir näçe ýyl bäri öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ençeme okuw jaýynda alan diplomlaryny ikrar etmekden ýüz öwürdi we 2019-njy ýylyň mart aýynda daşary ýurt bilimini ikrar etmegiň täze düzgünligi girdi. Ikrar edilen sanawda görkezilen daşary ýurt universitetleriniň sany epesli azalypdy. Bilim ministrliginiň tasdiklan daşary ýurt universitetleriniň sanawynda Orset, Hıtay, Hindistan, Türkiye, Kazakstan, Gürcistan ve Belarus devletlerinin kevr üniversitetleri var. Resmi sanı olaylıkta hususan da Belarus'un ve Gürcistan'ın herisinden bir üniversitetin Kazakstan'ın iki ve Orset'in Hindistan'ın hem Hıtay'ın üniversitetlerinin onlarçasının diplomlarının ikrar edileceği aydılıp deyim. Şelede Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin 2019 yılda tasdiklan şol resmi mağlumatında daşar yurt üniversitetleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmeceği aydılıp deyim. Şolların arasında журналистика, спорт журналистика, халкара журналистика, банк, мали, бизнес, хатабы, дүния иктисадияты, халкара катнашыклары, дипломатия, канун, ОВО хожалыгынын иктисадияты, салгытлар, социология, сиясат ылымлары, инглиз, араб, хинди, испан, хытай, корей, немец, парс, рус, түрк, түркмен, француз ва япон диллери шейледе теология ялы уурлар көрсөтүлүптү. Эми мунун менен билеликте Түркмөнстанда дүйнөнүн эң абройлуу 1000 университетинин дипломдорунун ыкрар эдилип bilinjekdigi aýdylypdy. Şondan beri daşary ýurt universitetlerinde şol sanda Türkiýe, Kazakstan, Täjikistan, Belarus, Orset Federasiýasy ýaly döwletlerde okuyan 10 müňlerçe türkmen raýaty ýokary bilimini öz watanda ikrar etdirmek kynçylygy bilen ýüzüwiz bolup gelýär. Түркменстан тарапынан яңы якынды кол чекілен білім конвенциясы 1997 жылда Лиссабонда кол чекілепті ва ол Европа генешнің ЮНЕСКО білен білелікті ішләп түзен халқары шертнамас болып тұрыяр. Оңа Европа генешні ағда олын 46 дөулетің әклесі кол чекті ешелі де бұй ұртты берілен йоқоры білім дережелерінің башқы бір ұртты қырар еділмегін аңсатлаштырмағы мақсат еденен бұ конвенция Австралия, Беларусь, Канада, Ватикан, Исраиль, Қазақстан, Қырғызстан, Тезе Зеландия, Орсия, Тәжікстан һәм қошылды.
Азатлык радиосы Телеграмда. Бизде Азатлык радиосы сөзе белән тап белерсиңиз. Азатлык радиосы аркылы өз мәгълүматларыгызны иле йетермекчиме? Биз белән Телеграм аркылы яңны кошмак белгисе 420-724-168-983 ве кошмак белгисе 420-773-797-383 телефон белгиләре белән хабарлашыңыз. Без сезнең шәхсиятегезнең гизлин сакланачагына кепиле чыгарыз.
Gepliyar Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev şu günler Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäheriniň döwlet dukanlaryna ýylatyň iýul aýy üçin azyk paýlary berilip başlany. Ýeňillikli azyk önümlerini satyn almak üçin yerli ýaşaýjylardan sarp eden elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň töleweleriniň geçirilendigi barada kepilnama sorulýar. Döwlet dukanlaryna arasalamadyk pawta ýağy 5 kilogram un, kilo 13 manatdan tuk budy we 500 gram şeker ýeňillikli bahadan ýylata hödürlenýär.
Ýylatyň azyk Paylary Türkmenmaşa şäherinin 127 ve 6 belgili dukanlarında 20 bilen saat 5-7 aralığında paylandı. Adamlardan tok ve gaz üçün belgilerinin yokluğu barada kepilname ve tölü kvitansasının kopyası talep ediliyär.
Deyip Türkmenmaşlı yaşayca itti. Azatlık Radyosu'nun havarçısı tölü kepilnamasının bağlı girdilen talapların şehirde elektrik energiyası ve tevigi gaz tölüklerinin vaxtına tölep bilmedik adamların köp olma bilen düşündürülüyenliğine aydar. Hakimiyetlerin girdiyen kvitansiya talapları yurtta ilatın sarp ediyen elektrik energiyası, tevigi gaz ve ağız su bilen bağlı tölü meselelerinin devlet derecesine ara alınıp masavatlaşılayan vaxtlarına gavat geliyar. Türkmenistan'ın Milli Gengeşinin halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 23. Noyabr'da kanun Karzılar bilen geçiren masrafatyna häzirki döwürde seri işleriň büdjete gelip gowuşmagyny edilýän gödäwçiligiň kanagatlanarsyz ýagdaýdygyny belläp ýylatyň tok, suw we gaz töleweleri bilen bagly ýagdaýlar muňa mysal getirdi.
Ene ýöne bir mysal. Bir ýylatyň agaz suwundan, elektrik energiýasyndan, tebigi gazdan peýdalanşyna edilýän hyzmatlaryň töleweginiň gödäwçiligi etmek wezipesini öňde goýdy. Bu işe başlandı. Yani ol ahirine senin yerine yitirmedi. Ve köp yerlerde şeylem ya da yerde senin devam ediyor. Ağız suyunun, elektrik energiyenin, tebii gazın sarp edilişini hesaplayan enzimlerin oturtulmadık yerleri var.
Diye Berdi Muhammedov aýtdy. Türkmenistanyň öňkü halk maslahatynyň agzalarynyň tekliplerini esasyny 2019 ýylyň 1 ýanwarynyň başlap hasadyl ýylaty mugy tödürlenýän elektrik energiýasy, tebigi gaz we agyz suwy töleweli edildi. Ýylatyň 100% bolýan ykdysady kynçylyklarynyň arasyna girdilen töleg talaby ýylaty ýeňilliklerden mahrum etdi. Halk maslahatynyň agzalary ýeňillikleri ýatmak babatda beren tekliplerini ýylatyň durmuş ykdysady şertleriniň kanagatly ýagdaýy bilen esaslandyrdylar. Döwlet ýolbaşçylary ýeňilliklerin ýatyrylmagyny bazar iqtisadiýetine geçmegin talaplary bilen delillendirdiler. Döwlet dukanlarynyň azyk paýlaryny almak üçin tok we gaz töleweleriniň geçirmek talaby bilen 100% bolýan Balkanly ýaşaýjylar ýyla düşmek ýetiminiň dowamyny 15-nji oktýabr 15-nji aprel aralygynda hojalyklary berilýän elektrik energiýasynyň we tebigi gazyň adatça kesilmeýändigini aýdýarlar. Şol bir wagtda şäher ýaşaýjylary ýeňillikli azyk önümleriniň büdjet edaralarynyň aýlyk alýan eli ýokmy maşgalalar üçin ýardym hökmüne kabul edilýändigini aýdýarlar.
Büdjet edaralarında işleyen raitlerin aglavı bölüğü gariplikte yaşayar. Oların köpüsü 1.000-1.300 manat aylık bilen bray maşhalalarını eklemeli olyar. Olar esasan cemaat hocalıklarının işyerleri, mektep muallimleri, keselhanalardaki şefaat uyaları ve beylikleri.
Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjy Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň büdjet işgärleriniň aýlyklary her ýyl 10 ötürmeýe korlandyrylýar. Ýöne ýylatyň zähmet hakdary ýurtda dowam edýän gymmatçylyk zerarly we kyn maliýe şertleri sebäpli bazar sebedine gawat gelmeýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Gaderli dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.